До вашої уваги проповідь служителя Миколи Синюка.
Коли римський офіцер почув, що він зрозумів, що є ще один шанс знайти вихід. Людина почула про Ісуса Христа, і ми чуємо, що він посилає старішин. Не просто будь-кого, але він посилає старішин. Чому? Тому що був авторитетною людиною. Тому що для старішин не було низько йти і просити за окупанта. Бо він римлянин, він офіцер, він окупант їхньої землі, але для них не було низько йти і просити Ісуса Христа, щоб він прийшов уздоровити слугу цього офіцера. І каже слово Господнє, що вони пішли і просили його переконливо. Просили убедительно, говорить російський переклад. Ми молимося щиро і переконливо тоді, коли в нас приходить проблема. Ми сходимося в наше служіння, і хвилина або дві ми можемо ще поговорити з нашим небесним батьком. А потім він нам ніби чужий і незнайомий, ми не знаємо, про що з ним говорити. В нас немає вже слів, в нас вичерпалися слова. Я не докоряю, говорю, можливо, в першу чергу для себе. Він для нас стає, ну ніби постороння людина, з якою ми запитали, як здоров'я, звідки родом, де працюєте, а далі не знаю, про що говорити. Але коли в наше життя і в нашу долю приходять проблеми, тоді ми раптом вчимося. Раптом знаходяться слова, раптом знаходиться час, раптом знаходиться ревність. І ми так щиро і так переконливо, подібно до цих людей. Вони не прийшли до Ісуса Христа і не сказали, ну там є в нас один римлянин, ну непоганий чоловік, може б ти пішов, у нього там слуга хворий. Каже Боже Слово, вони прийшли і переконливо просили Ісуса Христа. Я не заохочую, щоб сьогодні ми практикували переконливість наших молитв, невідступність і так далі, але особисто свого досвіду хочу сказати, у моєму житті, брати і сестри, був момент, коли я навчився переконливо молитися. Коли я навчився молитися щиро і ревно. Коли одного разу лікарі сказали, що моєї 10-річної доньки хвороба, про яку ну не дуже так аж рішучий в голос говорить діагноз. Коли показали мені знімок із комп'ютера, і печінка моєї доньки вражена в 22 місцях. І коли наш хірург, лікар, який в нас в церкві, сказав, знаєш, Микола, складно, хіба що пересадка печінки, а так? Ну ти розумієш, що це означає, 22 очага, які знаходяться на печінці. Брати і сестри, я навчився тоді молитися, так як ніколи не молився. Я не знаю, чи ще коли-небудь я був так близько з Богом, як був в ті дні, коли ми разом із сім'єю протягом декілька місяців молилися за нашу дитину. Коли ми були в інституті онкології тут, у Києві, і коли на одній квартирі ввечері ми сиділи просто за столом, і стояли тарілки з супом. І ми говорили, моя дитина там була в сусідній кімнаті разом з дітьми, брата, в якого я зупинився. Ми не говорили нічого. І раптом я відчув, як зійшла Божа благодать. Ми без команди, так як сиділи, так почали молитися. Ми почали благословляти ім'я Господнє. І ця молитва, може, була хвилин 10 або 15. І я зрозумів, що Бог щось робить. Я зрозумів, що Бог щось робить зараз в цей момент, хоча, коли прийшов до моєї дитини, вона також в температурі, бліда, виснажена. Вранці я був в інституті, цілий день обстеження, цілий день заключень для лікарів. Ой, мужчина, ви знаєте, набагато погіршився стан. За місяць результат аналізів в Луцьку і нас тут в Києві. Це дуже прогресуюча форма. Ви можете уявити собі. Але був час, коли остання інстанція, я прийшов до доктора медичних наук, це була жінка за мікроскопом, сиділа в своєму кабінеті, і вона дивилася у лінзи цього мікроскопу на зразки аналізів. Я казав, Господь, ти можеш зробити надзвичайне. Ти можеш забрати хворобу з її тіла, навіть ось цих зразочків, які там в мікроскопі, де показано ракові клітини, ти звідти навіть можеш забрати. І я стояв, брати і сестри, перед тим мікроскопом біля цього столу. Вона дивилась на мене, потім знову дивилася цей окуляр. А потім сказала, мужчина, а що вони вам там понаписували? Абсолютно нічого такого я тут не бачу, немає. Дитина в температурі і хвора повіз додому, але буквально через 3 дні я забрав її з лікарні, зникла температура, з'явилась краска на лиці. Вона жива і здорова. Я благословляю ім'я Господнє. Не допускаємо себе до ситуації, коли ми починаємо вчитись, як то треба переконливо просити Господа. Коли раптом появляється дуже багато часу для молитви, появляється дуже багато гарних слів, дуже багато ревності. О, я тоді молився, і ви, мабуть, також. Ці люди, які прийшли до Ісуса Христа, переконливо просили. Вони відчували, що це їх обов'язок. Потрібно переконливо просити Ісуса Христа, щоб Він прийшов і уздоровив слугу цього сотника. І знаєте, брати і сестри, які були їхні аргументи? Вони говорили, він достойний, щоб ти зробив це для нього. Він достойний. Люди бачили, люди поважні бачили, що ця людина, цей римський вояка, достойний, щоб ти, Господи, зайшов до нього. І які були наступні їх аргументи? Бо він любить наш народ. І він збудував нам синагогу. Інший переклад каже, він збудував нам школу. Очевидно, синагога використовувалася як школа в той час. Він любить наш народ. Ми говоримо про любов до народу. Ми живемо в нашому краї, пам'ятаєте? Одного разу сказав пророк Божий до однієї жінки, «Боже, поговорити про тебе з воєначальником або з царем? Є добрий шанс покращити, може, твій матеріальний добробут?» Знаєте, що вона сказала? «Ні, пане мій, я живу серед свого народу». Вона оцінила, «Я живу серед свого народу». Він любить наш народ. Виявляється, завойовник, виявляється, той, хто тримав під своєю владою цих людей, міг любити. Виявляється, в серці римського офіцера була щира любов. І не просто любов на словах, це була любов на ділі. Він любить наш народ, і він збудував нам синагогу. Ця любов вилилася, брати і сестри, в реальну дію. Ми можемо сьогодні говорити багато про те, що варто любити, потрібно любити. Християнин перероджений, він не може не любити свого народу. Він не може не любити тих людей, серед яких він живе. Дорожімо і цінуємо один одним. Ви пам'ятаєте вождя і лідера політичного єврейського народу, коли виходили євреї з Єгипту? Був час, що вони ухилилися від Божого слова, від Божих заповідей, від Божого закону. І Господь сказав до Мойсея, «Мойсей, відступися від цих людей, і за одну мить їх не стане, а я від тебе». Святого, достойного, я знову поновлю рід людський, і це будуть люди, це буде нова генерація, це будуть люди, які на генетичному рівні не зіпсовані будуть. Я зроблю це. І що Мойсей сказав? Гаразд, вже вони мене достали до живого. Господи, поступай з ними, як хочеш, а от від мене тепер буде новий народ, нова нація, нове плем'я. Не так, сказав Мойсей. Мойсей сказав, Господи, якщо так, то й моє ім'я викреслюй із книги. Якщо має погинути цей народ, моє ім'я також. Я люблю свій народ, я за цей народ, який ти дав. І для чого? Щоб іноземці-язичники потім казали, ти вивів їх із Єгипту, щоб загубити потім у цій пустелі. Викреслюй моє ім'я. Ми говоримо про любов, брати і сестри. Каже апостол Павло, пишучи своє післання до римлян, він говорить досить дивні слова. Слова, які вражають мене до глибини душі. «Брати мої, – каже він у своєму зверненні, – бажання мого серця і молитва до Бога про Ізраїля на спасіння». І далі. «Я бажав би сам бути відлученим заради братів моїх рідних мені по тілу. Я бажав би, і він підкреслює, свідкує в мені совість моя в Дусі Святому. Я бажав би сам бути відлученим, щоб тільки вони спаслися, щоб тільки вони знайшли Христа, щоб тільки вони прийшли до пізнання правди і до спасіння». Це любов до свого народу. Він любить наш народ, кажуть старійшини єврейських, Ісусу Христу, і ця любов вилилась те, що Він нам збудував синагогу. Він любить. Хай Дух Святий допоможе нам, брати і сестри, любити людей, які поруч є з нами. Любити людей, які говорять з нами на одній мові, на іншій мові. Не так важливо. Любити людину як творіння Боже. Любити людину як того, кого любить і цінує дуже і дуже Господь. І ось синагога збудована, любов доказана реально, на ділі. І Слово Господнє каже, що Ісус пішов з цими людьми. Ісус пішов з цими старішинами. Наш Господь не відмовляється. Наш Господь слухає наші молитви, переконливі наші прохання. І Він знає, інколи не завжди тоді, коли нам хотілося б. Не завжди так, як нам хотілося б. Не завжди в той час, який нам хотілося б. Але Господь не залишає без уваги молитви, благання, переконливі прохання своїх дітей. Ісус пішов з ними. І коли вони вже наближалися до дому ось цього сотника, сотник висилає знову до нього делегацію. Я його не розумію до кінця. Висилає делегацію людей, уже своїх друзів. І знаєте, що каже? Не трудися, Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах, під мою стріху. Я недостойний. Шановний, недавно люди говорили про тебе, що ти достойний. Недавно люди свідчили, поважні люди з сивими бородами, говорили старішини, що він достойний, він доказав любов до нас, він збудував нам синагогу. А тепер, брати і сестри, це урок для нас. Яку оцінку я сам собі даю? Нам варто повчитися скромності римського офіцера. Я недостойний, Господи. Інші кажуть, достойний. Але я даю сам собі оцінку. Яка оцінка? Ви знаєте, буває у нашому житті так, що ми досить завищуємо нашу самооцінку. Ну, ми вголос, може, не кажемо, я достойний, я заслуговую. Але в нас в серці це є, і ми при нагоді, ну, не проминемо, щоб підкреслити свою значимість, свою духовність, своє велике або таке, ну, досить поважне положення, чи то в церкві, чи в сім'ї, чи в суспільстві, чи ще десь. Я недостойний. Справжню характеристику кожному із нас знає Господь. Пам'ятаєте, була одного разу розмова в духовних сферах. І розмова відбувалася між ворогом душі людської і Богом. І сказав йому Бог, чи ти звернув увагу на раба мого Йова? Немає такого, як він. Немає такого, як він. Потім були різні події, але я, забігаючи наперед, хочу сказати, що Бог не помилився. Бог не помилився в тій характеристиці, яку дав своєму слузі, дав своєму рабу. І пам'ятаєте, коли не стало багатства, коли не стало авторитету і поваги, коли не стало навіть дітей, коли не стало нічого, коли дружина сказала, скажи недобре про Бога і помирай, тому що вона бачила, які страшні у цього чоловіка муки, то він сказав, я знаю, що мій відкупитель живий. І прийде час, коли тіло моє, яке розпадається, він оновить, і воно стане як тіло новонародженої дитини. Бог не помилився в тому, що він сказав про ось цього мужа. Бог дав характеристику. Справжню характеристику нас знає Господь. Ми можемо завищувати самооцінку, інколи можемо занижувати. Але цей чоловік, римський офіцер, говорив, Господи, я недостойний. Він розумів себе. Він розумів, хто йде до нього, можливо, не в повній мірі. Я недостойний, щоб ти зайшов під покров мого дому. Я недостойний. Хто із нас був достойним? Ми не заслуговували, мій батько і дід також не заслуговував на те, щоб звернув свою увагу Господь, але Він звернув на нас свою божественну увагу, на нас недостойних. Я не вважаю, каже сотник, себе достойним, і тому висилаю слуг, але ти, Господи, скажи тільки слово, і мій слуга одужає. Я військовий, але я маю одного вояка, кажу, йди, то він йде, а іншому прийди, приходить. І слузі моєму кажу, зроби те, він робить. То Син Божий, коли почув ці слова, здивувався і сказав, справді, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри, як в цього римлянина. Отже, коротенький висновок. Цінуємо один одним у нашому житті, дорожимо, як дорожив своїм слугою цей римський офіцер. Навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Хай ім'я Господнє буде благословенно. Амінь.